Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonida ozodlik tahririyatiga avvalgi Erondan, so'ngra esa Turkiyadan sim qoqqan o'zbekistonlik bir oilaning taqdiri haqida hikoya qilmoqchimiz. Ismi familiyasini sir tutishimizni so'ragan o'zbekistonlik bu oila haqida avval ham bir xabar bergan edik. Eron politsiyasi tomonidan mamlakatda noqonuniy yashaganlikda ayblanib qo'lga olingan o'zbekistonliklar o'z yurtiga deportatsiya xavfi ostida qolgan va hibsda saqlanayotgan kezda ular bilan aloqamiz uzilib qolgan edi. Endilikda ma'lum bo'lishicha Eron politsiyasi ularni mamlakatdan chiqarib yuborishga qaror qilgan va bu oila Eronga qo'shni Turkiyaga borib qolgan. Avval aytganimizdek, bunga qadar Eronda, Pokistonda, Afg'onistonda va Tojikistonda bo'lgan bu oilaning tarixi juda qiziq. O'z vaqtida ular O'zbekiston Islomiy harakati safida ham bo'lgan. Shu bois eshitirishimizning bugungi sonida yana tahririyatimizga bog'langan bu oilaning tarixi haqida qisqacha hikoya qilib berishga qaror qildik. Zero oilaning o'zi so'nggi 11 yillik hayotida ba'zi yurtdoshlar uchun ibrat bo'ladigan jihatlar bor deb hisoblab, uni siz tinglovchiga so'zlab berishga qaror qildi. Bu oila a'zolari o'z ismini shartli ravishda Ahmadjon va Habibaxon deb nomladi. Dastlab Eron hibsxonasiga tushib qolgan o'zbekistonlik oilaning qanday qilib Turkiyaga borib qolgani bilan qiziqdik. Habibaxonning so'zlariga ko'ra, ular Tehronga olib kelinishidan avvalroq BMTning qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligi Tehron bo'limiga ariza bilan murojaat qilgan va javob kutayotgan edi. Ammo shunga qaramay, Eron politsiyasi ularni hibsga olib, O'zbekistonga deportatsiya qilishga uringan. Qolganini Habibaxondan eshitding.
Bizni Tehronga keltirishgandan keyin avval men vakil talab qildim. Bular aytdiki, vakil makilini yig'ishtir, BMTni ham yig'ishtir, hammasini yig'ishtir dedi. BMTni idorasiga telefon qildim, o'zimni tanishtirdim. Tehrondagi idorasiga telefon qildim. Bo'pti, sizlarni orqalaringdan tushamiz, unday bunday dedi. 3 kungacha men o'sha degan kelibalarga aytdim. BMTdan odam keldimi? Ham BMTni qo'y dedi-da, ishlar shunaqa bo'lib 5 kun deganda chiqarib yuborishdi.
BMTdan odam kelmadimikan yoki kelsa ham qo'ymadimikan ular sizlarni oldinglarga?
Unisini men bilmayman. Meni bizim O'zbekistondan uyga berib yuborgandan ko'ra shu yerda otib qo'ya qol. Agar bermoqchi bo'lsang, agar shundan boshqa seni yo'ling bo'lmasa desam, keyin shundan keyin meni o'zlari aytdi, biz bo'pti seni Turkiyaga o'tkazib qo'yamiz. O'z qo'li bilan pul olmasdan shundoqcha chegaraga, Turkiyaning chegarasiga shunday topshirib ketishdi.
Chegarachilari qo'liga topshirib ketishdimi?
Yo'q. Turkiyaning chegarasiga kelgan paytimizda o'sha yerda bizni aytishdi, mana Turkiya, bor ketsang ket deb shunday qo'yib yuborishdi. Men aytdim, meni dedim Turkiyani soldatlari ushlasa men uyoqqa qanday ketaman desam, sen Turkiyani xohladingmi, meni ishim yo'q, ketsang ket dedi. Ketmasang boshqasi bo'ladi, ket dedik.
Shu tariqa BMTning qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligi Tehron bo'limi bilan gaplashishga imkon berilmagan yoxud vakolatxona xodimlari tomonidan vaqtida so'rab surishtirilmagan bu oila noqonuniy ravishda Eron hududidan chiqarib yuborildi. Noqonuniy ravishda Turkiya hududiga o'tib qolgan o'zbekistonliklar so'ngra ayni tashkilotning Turkiyadagi bo'limiga uchrashishga qaror qildi. Ammo bu oilani mamlakatdagi boshqa o'zbekistonlik qochqinlar muqaddam uchragan bir qator muammolar o'ylantirmoqda. Hali aytganimizdek, ular avval O'zbekiston Islomiy harakati safida bo'lgan va xalqaro miqyosda terrorchi deb e'lon qilingan harakatning sobiq a'zolari avval ham Turkiya va Eron o'rtasida ko'p sarsongarchilikka uchragan edi. Hozirda bu oila zo'rlik bilan ushbu harakatga qo'shib olingani va imkon bo'lishi bilan uni tark etganini aytmoqda. Ularning tarixini o'rgangan va hozirgi taqdirini kuzatayotgan bir necha xalqaro tashkilotlar ularga zaruriy yuridik yordam ko'rsatilishiga erishishga urinmoqdalar. Biz esa shu o'rinda bu oilaning qanday qilib Tohir Yo'ldosh jangchilari safiga kirib qolganiyu, qanday qilib uning safini tark etgani bilan qiziqdik. Bu haqda oila boshi Ahmadjon aka hikoya qilib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, u bir necha qishloqdoshi bilan 1997 yil o'rtalarida savdogarlik qilib pul topish uchun qo'shni Qirg'izistonga, keyin esa Tojikistonga borgan va hammasi Jirg'atolda boshlangan.
Ishlashga chiqqan edim men. Nimaga? Qirg'izistonga chiqqan edik, Qirg'izistondan Tojikistonga o'tdik, Jirg'atolga. Masalan, olma, bu narsalar tijorat qilib sotiladi-ku, u yerda olma ko'p bo'ladi Tojikistonda. Jirg'atol degan joyda olma ko'p bo'ladi. Keldik, xonadonda turgandik, olmalar ko'p ekan, odamlarning uyida olmalar ko'p bo'ladi ekan u yerda. Kelganimizdan keyin Jumavoy uchradi bizga. Nimaga kelishding dedi. Keyin bizni olib ketdi, mashinaga solib olib ketdi. U yerga borgandan keyin hammani pasportini yig'ishtirib oladi, qaytarib berishmaydi ular. Keyin pasportlarimizni olib olgandan keyin
Ahmadjon aka, demak, sizni yoningizda yana 3-4 kishini majburlab olib ketganmi Jumanamangoni?
Ha, chunki sizni qo'lingizda o'ylab ko'ring, sizni qo'lingizda qurol bo'lmasa, ularning qo'lida qurol bo'lsa ketasiz-da, qayerga ketasiz? O'sha territoriyalarni hamma joylarini bilishar ekan ular. Nimaga keldi bekel tushunmadik. Keyin hammamizdan sizga so'roq-savol qildi, masalan, sen qaytib ketmaysan dedi. Agar qaytib ketsangiz, tamom, ishingiz tugaydi. Qoldik, majbur qoldik biz. Men majbur u yerda nonboychilik qildim. O'tin yorardim, to'g'risi o'tin yorardim. Har joyga olib bordim, o'sha ishlarni qildim men.
u yerda nechtacha odam bor edi u siz turgan joy lagerda endi u
ha lagerga o'xshagan joy biz yangi bizni yangi olib kelishgan paytda juda ko'p emas ekan bir 50-60 ta odam bor edi keyin osta osta ko'payib ketdi odam keyin 100 dan oshdi 200 dan oshdi keyin islomiy harakatni keyin tuzishdi u paytda juda ozchilik bo'lgan edi aslida
nechinchi yillar edi o'sha siz borgan payt
97-ning oxiri noyabrlarida edi qishda
o'shanda sizlar jirg'atolda o'sha juma namangoriyni bitta lagerga borib qoldinglar a
yo'q jirg'atolda emas jumavoy masalan tojikistonda hamma joyiga borishlikka haqqi bor edi huquqi bor edi chunki uni bilmadim qandaydir nufuzi bor oldingi avvalgi tojikiston jihodlarida qatnashganmish hamma joyda uni tanishardi hurmat ehtirom qilishar edi masalan bir notanish odam kelsa unga bir pasta nima berishadi bular kelibdi josusmi tijorat bilan kelganmi nima bilan kelgan ular keladi nimaga kelding deb olib ketadi kerak bo'lsa
keyin sizlar qanday qilib afg'onistonga borib qoldinglar
keyin hammamizni jamladida endi afg'onistonga o'tib ketamiz deb majburlab olib o'tishdi hammamizni nimada vertolyotda qoyiqlarda bir narsalarda olib o'tishdi nimaga qunduz tarafga chunki oilalar bor edi bola chaqalar bor edi oila oila bo'lib yashar edi lekin nazoratda turar edi
vertolyotlar o'zinglarnikimidi o'sha jumavoynikimidi vertolyotlar
meni fikrimcha tojikiston hukumati o'zi menimcha vallohu alam nimaniki rossiyaniki deb
o'shalar o'tkazib yuborishganda afg'onistonga
ha hammasi o'zlari o'tkazib yuborishgan a soldatlarni ko'rganmiz yo'lda ko'rganmiz tonklarni ko'rganmiz ishi bo'lmagan shunday o'tkazgan ozod o'tkazib yuborgan
keyin nima qildinglar afg'onistonda
masalan kichkina madrasa katta madrasa kattalar o'qiydigan kichkinalar o'qiydigan joylar bor edi o'zbekiston islomiy harakatiga tegishli bo'lgan joylardan uy berilgan o'sha yerlarda yashar edi oilalilar ham hammasi daqiq edi afg'onistonda ozod yuradi
bolalar lekin shuni ichida bolalar o'qirdiham a yosh bolalar
ha madrasalarda kichkina madrasada o'qir edi katta madrasada o'qir edi
endi qarang ahmadjon aka keyin qachon siz o'zbekiston islomiy harakatini tark etdingiz
bu haligi amerikada ikkita bino qulagandan keyin amerika hujum qildi toliblarga nimaga afg'onistonga shundan keyin bizni nima tarafga olib bordi gardes tarafga olib bordi bu yoqdan vana tarafga olib chiqdi u yerda ozgina turdida endi imkon bo'lib qoldi deb qo'limda pul bor edi ozgina ana shu pul bilan majbur o'sha yerdan bir payt poyladimda qochib chiqdim keyin shu xizmatini ham qilmadim oilamni olib qochib chiqib ketdim
ozodlik to'lqinlaridasiz biz shu o'rinda ahmadjon akaga o'zbekiston islomiy harakatini tark etishi sabablari haqida kengroq to'xtalishini so'rab yana ba'zi savollarni berdik
ha o'zbekiston islomiy harakatini tark etishimi asli maqsadi to'g'risini aytsam tohir ko'p zulm qiladi chunki tohir bilan ko'p tortishardi masalan xatolarini aytar edim bu bo'lmaydi sen zulm qilyapsan hozir noto'g'ri ish qilyapsan der edim keyin masalan jumavoy bilan tohirni o'rtasida bir ziddiyat bor ediki jumavoyni bolalari boshqa edi tohirni bolalari boshqa edi shuning uchun bular ikkita aka masalan agar bir ish qiladigan bo'lsa ham bular qanday qilib qiladi birlashaolmasa desam sen ikkita deb ikkiga bo'lding deb meni zindonga tashlab ancha ruhiy azob berishdi qiynashdi keyin rostga ko'ngillarim o'ksib ketdi hatto meni qo'rqishdi rasmga oldi aytdiki bu o'zbekistonni KGBsi dedi otib tashlaymiz deyishdi pistoletlarni tirashdi biz seni bir chekkada yo'qotib yuboramiz deyishdi xuddi stalinni davrida qiynashdi meni keyin o'ylang menga xizmatga haq bermasdida masalan bir oylik produkta beradi masalan oziq ovqat kartoshka piyoz un bu narsa beradi lekin pul bermas edi nima deydi o'zbekistonni siyosatiga o'xshab tohir ham bir siyosat qiladi ba'zida ko'paytirib qo'yadi ba'zida kamaytirib qo'yadi agar nimaga kamaytirding biz bir o'zi zulmlanib chiqqan bo'lsak bu yerda ham zulmlanamizmi deydigan bo'lsak battarroq kamaytirardi qiynar edi shunday qilib
mana hozir endi shu aylanib aylanib oxiri turkiyaga kelib qolibsiz qanday xulosa chiqaryapsiz u nima maqsadda yuruvdi o'sha yerdagi bolalar qanaqa shuncha bolalar tutqun qilib shuncha bola chaqasi bilan boqib lagerma lager olib yurishdan tohirni maqsadi nima edi sizningcha
men ashuni keyin men haligacha tushunmayman shuning uchun men boshim qotgan maqsadi nima olloh uchunmi yoki bir kursiy uchunmi
ma'ruzalarida nima deb aytardi o'zi maqsadini tushuntirsa kerak edi axir bolalarga
ey ma'ruzalarida biz ollohni qullarimiz ollohni yo'lida jihod qilamiz muhammad alayhissalomga qiyomatda nima deb qaraymiz jihod qilmasak shunday deydi lekin men fikr qilamanki yolg'on gapiradi shunday tohirdan chiqib ketgan odam siz dinni qanchalik tushunasiz murtad dindan chiqdi deganday bo'ladi uni hattoki tashqarida otib ham tashlashadi kallasini olib ketishadi o'ldirishadi shuning uchun men tushunmayman maqsadi nima ekan agar millatchilik deb o'zbek desa ham o'ldirmaslik kerak, agar millatchilikni xohlasa, agar dinni xohlasa qiyomatda nima javob beraman deb bo'lsa ham o'ldirmaslik kerak edi. Ham kofir ahli kitob deb ularni ham o'ldirsa-yu, musulmonlarni ham o'ldirsa-yu, o'zbeklarni ham o'ldirsa, bu deb tushunmayman. Shu hech narsani tushunmayapman hozir. Men o'ylayman, bu Alloh uchun ish qilmasa kerak, ana shu karimat odam bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki aniq shunaqa deyalimman, lekin o'sha tomonga gumonim ko'proq. Chunki men hayron qolamanki, bir odam bor edi, u hammani ismlarini yozib chiqdi, keyin yozib chiqqandan keyin ana shu narsalar hatto ismlarigacha, rasmlarigacha kompyuterlarda ko'rdi deb aytdi, men hayratda qoldim shu narsaga o'zim. Yozgandan keyin bir hafta o'tmasdan shu O'zbekistonning KGB'sini qo'lda bo'ladi. Men tushunmayman, shuni tushunmayman. Karimov odami bo'lsa kerakdirki, bu yoqda bolalarni ham o'ldiryapti. Karimov nima qilsa bu ish, bu ham bu yoqda ham qiyinchilik, bu yoqda ham qiyinchilik. Maqsad shu musulmonlarni yo'qotishmi, shuni o'ylayman men.
Endi hozir nima qilmoqchisizman? Turkiyaga kelib qopsiz.
Men O'zbekistonga qaytib borish niyatim yo'q, chunki men bilaman O'zbekistonning holatini, musulmonlarga bo'lgan holatini yaxshi bilaman. Mana Obidxor akalarni ham bilasiz. Nimaga bo'lmasam O'zbekistonda yashamay Obidxor akalar tashqariga chiqib ketdi.
Ahmadjon aka o'zi va oilasining O'zbekistonga qaytarilishini aslo mumkin emas deb hisoblaydi. Ozodlikka yana bir karra rasm qoqar ekan bu oila, ularning o'z so'zlari bilan aytganda, taqdir taqozosi bilan tortilgan shuncha azobdan so'ng va nihoyat tinch osuda boshpana hamda tirikchilik topish ilinjida mushtoq bo'lmoqda. Tinglovchi minbar eshitishning bugungi qahramoni mana shu oila edi. Ularning hikoyasi shu o'rinda o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa ularning taqdirini ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom etamiz. Tinglovchi minbar eshitishning navbatdagi soni shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Eshitishning keyingi soni esa 2 haftadan so'ng havoga uzatiladi. Agar sizda ham biror bir taklif, fikr, mulohaza, to'lqinlarimiz orqali jamoatchilikka yetkazishni istagan murojaatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining barcha tinglovchilar uchun ajratilgan minbarga marhamat. Bizning manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org, bizning internet manzilimiz, maktub yozing. www.ozodlik.org bizning internet saytimiz. Tashrif buyuring. Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining pochta manzili: Chexiya Respublikasi, Praga shahri, Vinohradskiy ko'chasi, 1-uy. Indeks 11-0. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ana shu murojaatlar o'rin oladigan tinglovchi minbar eshitishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi.